Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salutăm la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață, de această dată în direct, astfel dar aveți posibilitatea să interacționați cu noi pe o temă, cred eu, plăcută, pentru că cine dintre cei credincioși nu sunt familiarizați cu parabola fiului risipitor. Am spune ce ar mai fi de vorbit despre aceasta. Însă sunt câteva nuanțe care cu siguranță ne sensibilizează pe fiecare și vom vorbi despre fiul risipitor, dar și despre fratele fiului risipitor, cel care este acasă cu minte ascultător. Ce fel de fiu, ce fel de fiică ești? Suntem fiecare. Invitatul emisiunii de astăzi este pastorul Daniel Zota. Bine ai venit la emisiunea Educație pentru Viață.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Iată, dar, așa cum aminteam, este un subiect frumos, provocator, oarecum foarte cunoscut, însă cred că de fiecare dată avem ceva de învățat din ceea ce ne relatează Sfânta Scriptură. Haideți să creionăm puțin contextul în care a fost spusă această parabolă, care este atât de iubită de credincioși și atât de ancorată în viața reală.
Da. Această parabolă face parte dintr-o triadă de parabole, fiind ultima dintre ele. Fiecare dintre acestea scoate în evidență cumva dimensiuni diferite ale relației noastre cu Dumnezeu, ale căutării noastre sau nu față de Dumnezeu. Aceasta fiind ultima dintre ele, așa cum spuneam, și cea care îl are în centru pe fiul risipitor. Celelalte două, în schimb, au alte dimensiuni în atenția noastră.
Ce aduce nou această parabolă? Afară de faptul că, iată, vorbește despre șansa, să spunem, fiului risipitor. Ce are în plus? Pentru că de multe ori am citit sau am vorbit despre oaia pierdută, despre drahma pierdută și acolo observăm că acestea nu au nicio inițiativă.
Corect. Corect.
Și iubirea este aceeași, bucuria este aceeași pentru cei care le găsesc.
Corect. Domnul Hristos folosește aceste trei parabole care sunt cumva complementare, tocmai pentru că ele scot în evidență dimensiuni diferite pe care, de exemplu, drahma nu le poate acoperi sau o oaie pierdută nu le poate acoperi. Fiul risipitor, în schimb, în dreptul acestei a treia parabole, găsim emoție, găsim sentiment, găsim așteptare, găsim pocăință în limbaj biblic, da? Găsim întoarcere acasă, găsim inițiativă. Pe de altă parte, întâlnim și reacția deloc plăcută a fratelui care este acasă, care este lăsat acasă, care este așteptător.
Da. Iar analiza acestei persoane cred că merită realizată adesea și autoanaliza în același timp, să vedem unde ne situăm noi. Însă până ajungem în punctul acesta, aș vrea să vedem mai întâi ce însemna mai întâi decizia fiului care a plecat. În contextul acela istoric-cultural, a spune: tată, vreau să îmi dai averea și să plec, însemna pur și simplu a fi risipitor, pentru că dacă este să ne gândim la cultura actuală, când ai ajuns adult, major, cumva aștepți ca părintele să te susțină, cel puțin în cultura noastră românească, pentru a-ți urma drumul în viață. Până la urmă e decizia ta ce vei face cu ceea ce ai primit. Fie că vei urma o școală, fie că îți vei întemeia o familie și așa mai departe. Aici observăm că lucrurile au fost puțin diferite sau, da, nuanțele sunt clare. Pe de altă parte, dacă citim noi astăzi, spunem, de ce ar fi atât de greșit? Că a plecat de acasă, da, citim mai departe în raportul biblic care spune că da, a cheltuit averea. Da. Dar faptul că a cerut-o și a plecat, ce a însemnat pentru tată?
În contextul vremii de atunci a însemnat o renegare a fiului față de tată. Practic era un mesaj foarte clar transmis tatălui că pentru fiul risipitor, care ulterior este descris ca fiind fiul risipitor, de atunci înainte tatăl înceta să existe. În vremea aceea moștenirea o primeai în urma decesului părintelui. nu o primeai niciodată mai înainte. Știai că o vei primi, știai ce vei primi în cazul acestuia, fiind cel mai mic dintre cei doi fii, urma să primească o treime din averea tatălui, deci el avea garanția că își va primi partea lui de moștenire, dar atunci când el și-a cerut partea înainte de să survină decesul tatălui, practic el i-a spus tatălui că de aici înainte va înceta să existe pentru el și vedem cum de altfel se și înstrăinează de nucleul familiei fără să spună tatălui, fratelui mai mare și celorlalți din casa tatălui unde va pleca. Deci, practic, cumva transmite semnalul că vrea să-i se piardă urma, de aici înainte vrea să-și coordoneze viața după propriile valori.
Da, ceea ce nu era atât de întâlnit în...
Da, categoric.
În acea cultură, în acea vreme. La noi astăzi lucrurile sunt puțin diferite. Da. Dar tocmai aici este, cred că, da, esența. Să vedem că, în ciuda acelor vremuri și acele Corect. Mentalități, cum decurge istoria, care este Corect. De fapt o parabolă, însă are un mesaj extrem de important pentru noi astăzi. Haideți să analizăm puțin caracteristicile acestui personaj, am spune. Pentru ca să vedem cât de prezente sunt astăzi în viața tinerilor și nu numai, în viața noastră.
Da, caracteristicile acestui tânăr pe care îl întâlnim în această a treia parabolă se regăsesc destul de mult și în societatea noastră, mai ales în generația tânără. Este nu doar un tânăr cu inițiativă, ci este un tânăr poate și prea orgolios. Este un tânăr independent sau care își caută independența. Este un tânăr care s-a săturat de restricțiile din nucleul familial. Da? Este un tânăr care poate consideră valorile părintești oarecum depășite și cumva poate, dacă ar fi să ne raportăm la generația de astăzi, consideră chiar părinții depășiți de timpurile în care trăiesc și nu de puțin ori auzim pe tineri de astăzi, adolescenții de astăzi, spunându-le părinților lor ce știi tu, n-ai prins timpurile acestea, când erai tu tânăr lucrurile stăteau cu totul diferit, nu mă poți înțelege, nu-mi înțelegi deciziile, nu-mi înțelegi valorile, nu înțelegi modul meu și al celor de vârsta mea, modul nostru de a gândi. Da? Acestea sunt câteva dintre trăsăturile fiului risipitor, da, care se regăsesc în fond în generația de astăzi, în generațiile tinere.
Exact, foarte bine spus, în generațiile tinere, cred că din multe perioade ale timpului, da. Pentru că există acest conflict între generații din totdeauna și chiar dacă unii recunosc, alții nu, în anumite familii este mult mai vizibil.
Da, categoric.
Da? Acolo unde, până la urmă, nu este o dovadă de autonomie, de maturitate, da? Sau un semn al maturității, faptul că îți pui cuvântul. Că, da, poți să fii împotriva unor lucruri pe care familia ta le promovează. Ar fi bine să fii de acord cu valorile, însă uneori sunt doar poate tradiții, doar lucruri care pentru tine nu au o relevanță și poate pentru grupul tău de prieteni, pentru societatea respectivă.
Da, este în regulă să fie așa. Este în regulă uneori să nu fii de acord cu ideile pe care părinții tăi le împărtășesc sau ți le împărtășesc, poate cu valorile lor, poate cu moștenirea lor din străbuni sau moștenirea religioasă. Uh-huh. Și nu de puține ori astăzi tinerii ridică întrebări extrem de pertinente în raport cu părinții lor și spun de ce să fac așa. Iar răspunsurile părinților de astăzi, în multe cazuri, nu mai țin pentru generațiile tinere. Cumva tinerii vor ceva mai solid, un fundament mai solid pe care să-și ancoreze credința, valorile, principiile de viață sau chiar deciziile. Da, deci este în regulă ca din postura unui copil uneori să pui întrebări, să nu fii de acord cu părinții tăi, mai ales dacă vorbim de cei în pragul adolescenței, al tinereții, Dar dacă ne raportăm din nou la experiența acestui tânăr din parabolă, el, practic ceea ce transmite el este că de aici înainte între el și familie va fi o ruptură, ceea ce nu este în regulă nici în timpul acela, nici în cazul lui, pentru că vedem că în cele din urmă se întoarce nucleul familial și nu este în regulă nici astăzi. Poți să ai opinii diferite, poți să ai o credință diferită sau valori diferite, poți să nu cazi întotdeauna de acord cu părinții tăi în toate aspectele, dar este extrem de important să nu rupi relația cu ei, să nu te înstrăinezi de familie la propriu sau la figurat.
Da, cred că sunt părinți care ne ascultă și se gândesc acum la proprii copii. Așa cum spuneam, în multe familii există astfel de rupturi, o înțelegere poate greșită a unor valori, unor principii pe care mai mult sau mai puțin pe placul copiilor au fost transmise. Tocmai de aceea ne-am oprit asupra acestui pasaj biblic și asupra acestei teme, dorind să transmitem și o încurajare, însă rămâneți alături de noi. Aveți posibilitatea să ne scrieți experiența cu privire la acest subiect la numărul de telefon 0751 400 300, da, prin intermediul SMS-ului sau pe WhatsApp, și la 0753 400 200 să interacționați cu noi în direct. Iată, am subliniat ambele direcții, atât cea pozitivă, pe care o considerăm absolut normală, care face parte din dezvoltarea ființei umane și a personalității, da, îți cunoști identitatea, da, un tânăr care are propriile opinii, și diferența, iată, ceea ce a făcut tânărul acesta din parabola fiului risipitor, care și-a renegat familia, care pur și simplu nu a vrut să mai aibă de-a face cu familia, însă viața l-a dus într-o altă direcție. Cum a interpretat tatăl, dacă putem să ne, da, să extragem poate că o idee, ce a însemnat pentru tatăl din parabolă acest comportament al fiului?
Tatăl a înțeles, în mod evident, tatăl a înțeles mesajul fiului și este cu totul surprinzător să vezi modul de raportare a tatălui către fiul acesta risipitor, căruia îi acceptă provocarea de a-i dea partea de moștenire, care nu îl mustră, nu îl ceartă, cum se întâmplă adesea din partea părinților, și în egală măsură continuă să-și iubească fiul chiar și când acesta pleacă de acasă. Este surprinzător, mai ales cu atât mai mult cât știm că este vorba despre Dumnezeu. Ne-am aștepta ca să fie cumva mai dur, să încerce să-l oprească din drum, dar nu o face. În cele din urmă îi dă partea de moștenire, lăsându-l să meargă pe drumul pe care și l-a ales, cunoscând în același timp care va fi traseul vieții lui.
Ideea aceasta de a cunoaște traseul este doar din perspectiva aceasta biblică în care tatăl îl reprezintă pe Dumnezeu, sau părinții de regulă întrevăd traseul copiilor chiar și atunci când...
Cred că, în general, părinții întrevăd traseul copiilor. Îți cunoști propriul copil, i-ai dat viață, l-ai crescut, știi cum l-ai educat, știi și defectele lui de caracter, știi, cunoști toate conjuncturile în care viața, sau, spunem noi creștini, Dumnezeu l-a așezat pentru a corecta acele defecte de caracter, și îți poți da seama din atitudinea pe care o manifestă, din deciziile pe care în trecut le-a luat, de asemenea, îți poți da seama într-o bună măsură care este posibilul lui traseu în viață, pe mai departe.
Da, acum mă gândesc dacă tinerii de astăzi, atunci când părinții le spun cam cum văd ei viitorul celui care este rebel și da, întoarce spatele, iată, acestor valori creștini morale, cât de receptivi sunt sau dimpotrivă, îi întărâtă mai mult, îi provoacă să arate că ceea ce spune părintele nu se va întâmpla.
Da, în general întâlnim cel de-al doilea tip de atitudine pe care l-ați prezentat. Da, da.
Da, psihologia spune că noi, ca părinți, cumva facem niște profeții care se împlinesc, în sensul că, da, pe direcția aceasta de dacă îi spui copilului că nu ești bun, că nu te pricepi, că vei greși, copilul nu, deși noi avem impresia că în felul acesta îl motivăm, copilul nu este motivat, ci dimpotrivă se ridică exact la așteptările părinților, da, între ghilimele fiind spus așteptări. Cumva, dacă asta crezi despre mine, cam asta se întâmplă, pentru că eu nu am puterea da, să cred mai mult în mine.
Corect, cred că este extrem de adevărat ce spuneți dumneavoastră, este perfect adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar cred că este mai mult, dată din perspectivă biblică, părinții pot să vadă acolo, în viitorul copilului, acolo unde el nu poate să privească la timpul prezent. Cred și lucrul acesta, nu doar în ideea în care dacă părintele îi spune copilului că el nu poate mai mult de atât, copilul într-adevăr nu va putea mai mult de atât. Nu. Cred că este vorba despre ceva mai mult decât atât.
Și conform cu ceea ce ne spune această parabolă, felul în care, da, credem că tatăl și în sensul acesta Dumnezeu este clar că are viitorul nostru deschis înaintea ochilor, s-a împlinit felul în care, da, tatăl a văzut lucrurile. Ce a urmat în viața acestui fiu, deși el credea că va fi întru totul fericit,
liber,
liber, da, va avea ceea ce și-a dorit până la urmă.
Când și-a văzut visul cu ochii, a fost convins că de aici înainte nu va mai fi nimeni care să impună reguli, nu? Și asta își doresc în general și tinerii și astăzi, să nu le mai facă regulile părinții. Mai mult decât atât, de atunci înainte, de când el s-a considerat liber, nu a mai fost nimeni care să-i arate traseul de la cauză la efect. Dacă faci lucrul acesta, consecințele probabile vor fi următoarele. Nu a mai fost nimeni. La început, percepția lui a fost una cât se poate de pozitivă despre ceea ce înseamnă de aici înainte viața lui, numai că lucrurile nu au stat așa. Cu atât mai mult cu cât s-a înconjurat, spune Sfânta Scriptură, și de un anumit anturaj care l-a condus mai, sau l-a ajutat, între ghilimele, să se afunde mai mult în păcat și în viciu.
Scriptura spune și facem referire la Luca 15 pentru cine nu este foarte familiarizat cu trimiterile biblice sau cu această istorie. Luca 15 începând cu versetul 11. Scriptura spune mai departe că, citesc din versetul 17, și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor aici de foame. Până vom vedea ce discurs a pregătit pentru a se întâlni cu tatăl său, ce înseamnă aș veni în fire. Am spune noi că este logic, însă înțelegem aici o pocăință autentică sau pur și simplu o disperare. Eu, sincer, văd aici mai departe, mai degrabă o disperare. Disperarea de a supraviețui, dându-și seama că nu mai am, da, cu ce să trăiesc. Găsesc o soluție, nu?
Da, da. Când ajungi la fundul sacului sau, este vorba în popor, când dai cu capul de sus, la un moment dat trebuie să și cobori, da? Să ajungi cu picioarele pe pământ și în mod evident este vorba despre ce spuneți dumneavoastră și dacă pasajul nostru s-ar opri aici, ar fi vorba doar despre asta. Din fericire, pasajul narațiunea merge mai departe și ne putem da seama că este vorba totuși și de o pocăință autentică. Da, nu doar disperarea aceea generată de faptul că a ajuns la finalul resurselor materiale.
Da. Biblia spune mai departe că acest fiu răzvrătit a spus: mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Ce spune acest discurs despre felul în care îl percepea pe tatăl?
În mod evident, discursul său pe care și-l pregătește pentru întoarcerea acasă ne arată că perspectiva lui despre caracterul tatălui era cât se poate de negativă. Probabil se simțea extrem de încorsetat, simțea că tatăl îl controlează, îi controlează deciziile, îi controlează viața prea mult, dar are prea multă grijă părintească față de el. În egală măsură însă, discursul acesta pe care și-l pregătește când ajunge necaz ne arată de asemenea că acum îl privește pe tatăl său cu alți ochi, trecând prin această serie de experiențe traumatizante, care se demonstrează a fi traumatizante în cele din urmă. La început nu le-a privit așa el. Dar trecând prin această serie de experiențe, înțelege mai bine viața, înțelege mai bine de ce tatăl, probabil la timpul trecut, i-a dat anumite povețe, l-a călăuzit pe un anumit traseu al vieții, de ce probabil în fiecare zi repeta anumite principii de viață pe care el să le adopte. Trecând prin aceste experiențe, acum le înțelege mai bine și, în mod special, înțelege mai bine caracterul tatălui. În esență, dacă el nu l-ar fi perceput acum pe tatăl său ca fiind un tată iubitor, grijuliu și un tatăl care își așteaptă chiar și fiul risipitor acasă, cu siguranță nici măcar nu ar fi luat în calcul varianta aceasta de a se întoarce acasă, pregătindu-și acest discurs.
Pe de altă parte, el spune că vrea să fie la fel ca un argat. Deci, cumva își cunoștea tatăl la nivelul acesta al relației și cu slujitorii.
Categoric.
Da? Și era mulțumit să fie tratat astfel.
Categoric.
Avea încredere că în calitatea aceasta îl primește. Cum a perceput tatăl pocăința sau da, atitudinea fiului? Este interesant că da, o să vorbim despre felul în care a trăit, probabil că tatăl, această perioadă a despărțirii de fiul. Uh-huh. Însă întreb acum legat de pocăință. Dacă tatăl, nu știu, și-o fi adresat întrebarea aceasta, cât de sincer este fiul meu, dacă chiar îi pare rău, dacă s-a întors pentru o vreme. Da, mai sunt părinți care spun, ok, acum vine pentru că nu mai are nicio șansă, dar după aceea tot o să se întoarcă. Și aici ne gândim, iată, la părinți care au copii cu anumite vicii. Și este clar că durerea e mare a părintelui, pentru că văd cum se ruinează de la o zi la alta proprii copii. Și pur și simplu nu știu cum să răspundă, da, suferinței copilului lor și acestei decizii de autosabotare. Da, vii la mine pentru că ai nevoie de. Cam asta ar fi.
Eu cred că tatăl s-a bucurat când și-a văzut fiul întors acasă, pentru că în felul acesta el avea ocazia din nou să-l ajute să se reabiliteze. În fond, asta își dorește fiecare părinte. Nu doar, cum spuneați, nu doar să-și vadă copilul întors acasă pentru că nu mai are resurse, dintr-un interes material venind înapoi la părinți. Nu doar din acest motiv. Fiecare părinte își dorește că atunci când copilul se întoarce acasă, el să fie și reabilitat și să învețe ceva din greșelile pe care le-a făcut în trecut.
Aș vrea să reamintesc numărul de telefon 0212690808 la care puteți interveni în direct. Care a fost experiența dumneavoastră legată de această parabolă a fiului risipitor? Aveți posibilitatea să interacționați, să interveniți în direct astăzi la emisiunea Educație pentru Viață. Vorbim despre parabola fiului risipitor, ce fel de fiu, ce fel de fiică ești sau... Fiecare poate să răspundă la această întrebare. Nu aceasta este întrebarea pe care vă adresez în direct, ci doar este tema noastră. Continuăm să dialogăm pe acest subiect, însă aș propune o audiție. Revenim pentru a continua subiectul nostru.
Născut în lacrimi și durere, cu dor de iertare în pieptul tău, zbor în frânt și-a găsit alinare în cuvântul întrupat în Dumnezeu. Altar, împăcând Pentru veșnicie.
Pentru tine.
La voce della speranza.
La voix de l'espérance.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Am revenit în direct la emisiunea Educație pentru Viață. Discutăm despre parabola fiului risipitor. Avem un mesaj. Un subiect sensibil și adevărat. Am simțit cum mama își arăta iubirea mai mult pentru sora mea geamănă. Era puțin mai rebelă, sora mea. Poate aceasta era cauza. Doare când simți că părinții iubesc mai mult pe ceilalți copii, dar pentru mine în timp a fost o lecție. Mama avea inima tristă pentru fetele care au părăsit credința. Am o relație frumoasă cu cele trei surori ale mele, una geamănă și celelalte două surori de mamă. Rugăciunile mamei ne-au unit și suntem aproape una de cealaltă. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0751 400 300 și apelurile la 021 269 0808. Va mai trebui ceva timp până mă voi obișnui cu acest număr de telefon. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Discutăm cu pastorul Daniel Zota despre acest subiect. La un moment dat am atins cumva întrebarea legată de felul în care tatăl a acționat în timpul în care fiul i-a întors spatele, a plecat și nu a mai știut de el.
Da. O vorbă spune: iubirea are privire bună.
Și așa de ne arată departe.
Și Da. Așa cum ne arată și parabola, tatăl își așteaptă fiul. Nu știm câte zile, câte luni, câți ani a făcut lucrul acesta, dar a privit la orizont și deși fiul său se întoarce și arată cumva, sau este de nerecunoscut, comparativ cu modul în care a plecat din casa părintească, iubirea a avut o privire bună, iubirea a avut ochi buni și l-a recunoscut. Tatăl a fost acolo, deși fiul nu a mai fost acasă, tatăl a fost în pragul casei, așteptându-și în fiecare zi fiul să se întoarcă.
L-a văzut de departe, i-a ieșit înainte și ce a urmat? Cum a fost această întâlnire și ce spune ea despre felul în care, da, părinții își așteaptă sau ar fi bine să-și aștepte copiii, da, care, da, sunt rebeli, care sunt răzvrătiți?
Da. Biblia ne arată cum tatăl face un gest care la vremea respectivă nu se cădea făcut de un om la vârsta respectabilă a tatălui, da?
În cultura aceea.
În cultura aceea, da. fuge și își întâmpină fiul. Este extrem de frumoasă scena aceasta, pentru că este evident faptul că tatăl nu vrea ca atunci când se întâlnește cu fiul său risipitor, care arată așa cum arată după perioada pribegiei sale, nu vrea ca să asiste și alții. Nu vrea ca să fie și alții care aud cuvintele pe care și le spun. Da? Și chiar înainte ca fiul să intre în casă, tatăl se asigură de faptul că hainele sale sunt schimbate, încălțămintea sa este schimbată și mai mult decât atât chiar îi pune și un inel în mână, pe deget, ca semn al faptului că el a fost reabilitat. Era un semn vizibil pentru toți cei din casa sa că el a fost reabilitat și primit din nou ca fiu. Nu din postura unui argat, a unui servitor, așa cum fiul își dorea. Interesant de asemenea este faptul că tatăl nu așteaptă ca fiul să-și ducă mesajul până la bun sfârșit.
Exact.
Da?
Deși el sau nu ia în calcul ceea ce
sau nu
spune,
ia în calcul,
da?
Corect. Sau nu ia în calcul ceea ce fiul spune. Da, pentru tatăl era important faptul că el s-a întors acasă și erau importante primele dovezi ale pocăinței sale, deci ale unei întoarceri autentice, nu din interes. Da. O pictura lui Rembrandt care redă chiar scena aceasta a întoarcerii fiului risipitor, așa este și titlul tabloului, redă atât de frumos scena aceasta a întoarcerii acasă. Practic, fiul este în genunchi, nu mai are un pantof în picior, arată extrem de rău, iar tatăl, deși stă în picioare, stă plecat cu mâinile asupra fiului, cumva ca să-l acopere.
Protejându-i
imaginea. Da. Este o scenă extrem de frumoasă aceasta.
Care arată clar felul în care Dumnezeu ne primește pe noi. Acesta este mesajul. Indiferent de viața pe care am dus-o, de felul în care i-am întors spatele lui Dumnezeu, El este în așteptarea noastră și ne îmbracă în alb, da? Ne îmbracă în haine curate, cu haina neprihănirii sale. Acesta este mesajul pe care creștinii îl înțeleg din această parabolă a fiului risipitor, însă noi încercăm să vedem mai departe cum este tatăl, un exemplu, da, suprem pentru părinții de astăzi. Cum ar putea părinții să abordeze acest subiect când copiii sunt rebeli, când da, refuză mesajul acesta al iertării, al salvării. Și aceasta este o durere a multor părinți creștincioși. Iată cum spunea și doamna care ne-a scris că mama a avut o atenție specială îndreptată către copiii care nu erau în credință sau care au renunțat la credința în Dumnezeu. Este un exemplu frumos acesta, când părinții da. Pot să ofere mai multă dragoste acelora care se îndepărtează. Da. Însă tendința este alta. Pentru un copil ascultător să ai o atitudine corespunzătoare și pentru cel rebel să-l tratezi ca atare și suportă până la urmă consecința alegerilor sale. Nu? Parabola ne spune clar că lucrurile ar fi bine să stea altfel.
Corect. Corect. E greu. E greu pentru un părinte să ierte, cred, fără să mustre, pentru că tatăl din parabolă nu o face. Fără să atragă atenția asupra greșelilor din trecut, fără să atragă atenția asupra faptului că și-a cheltuit avuția, moștenirea deja și a făcut-o într-un mod care lăsa de dorit, care a arătat cumva că nu a înțeles nimic din educația părintească. E tare greu, cred, să am un copil mic, am un băiețel mic și nu mă pot... Mulțumesc. Nu pot spune foarte multe din perspectiva aceasta de părinte, pentru că băiețelul meu nu a împlinit încă 2 ani, dar îmi imaginez că este greu totuși pentru un părinte să îți accepți înapoi copilul acasă, întors acasă, dar să nu atragi atenția, să nu... Și tatăl din parabolă
deci
nu
să
ierți
și să uiți cumva.
Da, da, practic tatăl așa face. Iartă și uită. Și practic oferă șansa fiului să ia de la zero.
Pentru un om aproape imposibil, însă pentru un părinte, dragostea aceasta, da, necondiționată, cumva... este împrumutată
corect,
de la Dumnezeu.
Da.
Mă gândeam la ceea ce spuneați de faptul că nu i-a reproșat, că a iertat și cumva a uitat, ba mai mult, a dat o petrecere. Da. Acum, să fim sinceri, pentru credincioși, petrecerea este de domeniul, da, răului, făcea parte profanului. Din viața profanului, da? Făcea parte cumva din viața tânărului, da, risipitor, din viața de dinainte. Și spun aceasta pentru că găsim scris faptul că fratele mai mare a auzit muzică, da, și jocuri. Deci nu vorbim doar despre o masă în care a fost tăiat, corect, vițelul cel, corect, îngrășat, ci chiar a fost acolo multă veselie, da, și o petrecere.
Da.
Ceea ce ne dă de înțeles, nu doar că bucuria este legitimă pentru, da, cei care revin în familie, ci că ar fi bine să se vadă bucuria, corect, noastră. Corect. Da, să fie înțeleasă și cunoscută de ceilalți.
Da. Și probabil
nu
și
a fost rușine tatălui, nu, să arate, corect, cât de fericit, corect, este că acest fiu, da, uneori părinții se rușinează. Da? Pentru că faptele sunt atât de rele, da, ale copiilor și există și acest sentiment de vinovăție. Eu poate că nu mi-am făcut datoria de părinte. Da. E clar că în dreptul Mântuitorului Dumnezeu nu putem vorbi despre asta dacă ne face referire la parabolă, însă noi știm că, da, consecința, da, unei anumite educații ar fi o alegere. Aici, corect, nu vedem.
Corect. Bucuria trebuie împărtășită, nu? Tatăl își dorește lucrul acesta, ca bucuria pe care o avea în inimă să fie împărtășită și de ceilalți din casă. Da. Și, din nou, lucrul acesta pot înțelege acei părinți care au trecut printr-o astfel de experiență. Dar e drept, cum spuneați și dumneavoastră, ca părinte, poate că uneori te frămânți și te întrebi dacă nu cumva ești tu de vină, unde ai eșuat în educația copilor, poate chiar te rușinezi. Dar sunt și părinți care trec peste procesele de conștiință, trec peste greșelile copiilor
și peste imaginea pe care,
și peste,
da,
imaginea pe care au creat-o în societate sau chiar în familie extinsă.
Sau pot crea printr-o astfel,
corect,
de atitudine.
Corect. Trec.
Acesta este mesajul, da? Indiferent de ce am făcut noi, Dumnezeu ne primește ca fiind fii, da? Și, corect, nu este rușine să ne numească fii. Cred că părinții adevărați experimentează lucrul acesta, însă n-aș spune că nu sunt părinți adevărați, aceia care în inima lor au această jenă, însă se pare că societatea ne, da, așează într-o astfel de ipostază în care să ne rușinăm. Însă iubirea acoperă totul.
Corect.
Aceasta, corect, acesta ar trebui să fie gândul nostru. Indiferent de ce ar spune ceilalți, iubirea mea pentru copilul meu, indiferent cât de jos este acesta, exact, să rămână aceeași.
Exact.
Apare în scenă și fiul cel mare, fratele cel mare.
Da.
Până la urmă, el era îndreptățit să fie supărat și aici mă gândesc mai ales la, da, cultura, educația. Fiul cel mare avea dreptul de întâi născut, nu?
Corect.
Deci el cumva i-a fost știrbită imaginea sau nu știu, a fost afectat și el prin faptul că fratele lui a ales o astfel de direcție în viață.
Da, probabil că da, probabil că nu, în egală măsură. Cumva el avea garantată partea lui de două treimi din moștenire. Cred totuși că, așa cum fratele mai mic își înțelesese sau își privise greșit tatăl în toți acei ani, cred că și el a făcut-o, chiar dacă a rămas în casă. În pictura aceasta pe care o aminteam mai devreme, de Rembrandt, apare în scenă și fratele mai mare, care stă în picioare. Deci fratele mai mic este în genunchi, în fața tatălui, nu privește la ceilalți din jur, privește direct spre tatăl său, tatăl în picioare, dar stă plecat cumva ca să-și acopere și să-și protejeze de privirile celorlalți fiul risipitor, care s-a întors acasă, iar fratele mai mare sau fiul cel mare stă alături de tată. Și interesant este că își privește dezaprobator nu fratele mai mic, ci tatăl. Privirea sa este îndreptată spre tatăl și din privire se vede cum este extrem de dezaprobator față de gestul făcut de tatăl său. Mai mult decât atât, pasajul Bibliei ne arată cum atunci când rămâne afară, nu intră la petrecere, nu vrea să ia parte la bucuria tatălui și tatăl este nevoit să iasă cumva în încercarea sa de a reconcilia, de a reconcilia și pe acest fiu mai mare cu, cu celălalt fiu care s-a întors acasă, fiul mai mare nu-și mai numește frate, nu-l mai numește pe cel mic fratele său, ci îl numește acest fiu al tău. Da? Deci vedem cum, deși el a rămas în familie, se înstrăinase și el, nu doar de fratele mai mic, ci probabil și de tatăl său. Și acum ajunge să-și privească tatăl cu alți ochi. Doar prin prisma faptului că l-a primit pe fiul cel rătăcit cu mâinile deschise, cu brațele deschise.
O atitudine de superioritate pe care adesea o avem tocmai pentru că ne considerăm îndreptățiți, pentru că merităm, da?
Da.
Tot ceea ce trăim ca urmare a ascultării noastre, este meritul nostru și așa se cuvine să fim tratați. Tocmai acum, nedreptatea aceasta, da? Corect. Din partea tatălui. Cum să îl tratezi mai bine decât pe mine?
Corect.
Eu meritam, dar el nu merita. Este acest simț al dreptății pe care îl avem, considerând noi că aparține sau ni-l oferă Dumnezeu, pentru că dreptatea, Dumnezeu este pentru dreptate.
Corect.
Cât de mult ne afectează această atitudine de îndreptățire?
Cred că ne afectează destul de mult. În general, suntem înclinați să ne îndreptățim pe noi înșine, să ne considerăm victime, așa cum pozează și fiul cel mare. Deși tatăl îi explică faptul că
exact, care este răspunsul, da?
Da, el are parte de bucuria tatălui în fiecare zi, el are parte de moștenirea tatălui în fiecare zi, oricând el putea să se bucure de ceea ce îi era rezervat, deși el nu a făcut-o. Da? Noi tindem să ne pozăm în victime, să ne victimizăm, da? Așa cum face și fratele mai mare. Este o atitudine pe care o întâlnim deseori în familiile noastre, în biserică, în societate, la locul de muncă, da? Și nu de puține ori nu este o atitudine îndreptățită totuși de faptele reale, de situațiile reale, obiective.
Avem o întrebare pe care o aveam în pregătită și pentru această emisiune, însă am primit-o și de la un telespectator. Care este împlinirea acestei parabole? Cine este fiul risipitor? Cine este fratele care nu s-a bucurat de revederea fratelui? Și cine este tatăl? Toate parabolele urmau să aibă o împlinire.
În mod categoric. Pe tatăl îl reprezintă pe Dumnezeu, așa cum am afirmat și pe parcurs emisiunii noastre. Fiul risipitor, la modul general, îi reprezintă pe toți aceia care pentru un timp, neînțelegând iubirea tatălui, s-au înstrăinat de Dumnezeu, dar Dumnezeu continuă să-i aștepte, continuă să îi cheme, spunem noi astăzi, prin glasul acela lăuntric al Duhului Sfânt, prin glasul conștiinței, Dumnezeu continuă să-i cheme înapoi acasă. Și iar fiul cel mare din parabolă îi reprezintă pe toți aceia care se simt cumva nedreptățiți atunci când fiii risipitori se întorc într-un ceas târziu înapoi acasă. Da, pot fi membrii ai familiei, cum se afirma, pot fi membrii ai bisericii, da, care uneori se pot simți nedreptățiți. Dacă dau doar un exemplu ce ține de specificul bisericilor protestante, neoprotestante. Sunt situații când persoane din biserică, atunci când au loc alegerile în comunitățile noastre, se simt lezate dacă, într-o anumită poziție, este aleasă, desemnată o persoană care are puțină experiență de credință. Și nu de puține ori aceștia sunt cei care spun, păi nu știți trecutul lui? Nu știți că s-a pocăit doar de câțiva ani? Nu știți cum își cheltuia banii? Nu știți în ce locuri îl întâlneam când mergeam pe stradă? acum poziția care cumva mi se cuvenea mie i-a fost oferită acestuia. Nu mi se pare corect lucrul acesta, nu ați gândit corect. Da? Sunt multe exemple pe care le putem da și în ceea ce privește pe fiii risipitori care se întorc acasă și în ceea ce privește pe fiii mai mari care rămân acasă, dar care nu trăiesc așa, cumva cultivă în inima lor un spirit de nemulțumire, da? De cârtire.
Care... De fapt, ce le lipsește acestora?
Ce le lipsește acestora?
Pentru că pare că au totul.
Din perspectiva tatălui, fiii mai mari au totul. Din perspectiva lor, în schimb, nu au nimic. Pentru că fiul mai mare spune, pentru mine nu ai făcut nici măcar atât. Atât. Da? Ce le lipsește, cred eu, o cunoaștere, dacă ne raportăm la relația noastră cu Dumnezeu, o cunoaștere reală a lui Dumnezeu, a caracterului lui Dumnezeu și o iubire autentică față de Dumnezeu și față de semenilor. Eu cred că asta lipsește.
Cui s-a iertat mult, iubește mult,
corect,
nu?
Corect. Și sunt cei care tind să privească mai mult spre partea goală a paharului, nu spre partea plină.
În cazul acesta, suntem tentați să ne întrebăm dacă șansa nu este mai mare pentru fiul risipitor.
E riscant să gândim așa. Este extrem de riscant.
Care sunt riscurile?
Riscurile sunt să, ca fiul risipitor totuși să nu se întoarcă niciodată. Și sunt atâtea situații dramatice când fiii rătăcitori nu se întorc. Fie că vorbim de familiile din care provin și nu are loc niciodată o reconciliere între ei și părinți sau între ei și frați, surori de corp, fie că vorbim de biserică, fie că vorbim de relația cu Dumnezeu, există riscul acesta. E greu să îți dorești să mergi pe funie, făcând echilibristică, pentru că la un dat s-ar putea totuși să cazi. E greu să mergi pe funie doar în ideea că vei ajunge în capăt, la capătul funiei, tot în picioare. Deci există riscul totuși ca fii rătăcitori, dacă aleg să rămână rătăcitori, să nu se întoarcă niciodată acasă. În ciuda așteptării tatălui, în ciuda eforturilor tatălui, totuși decizia le aparține.
Evident. Ne dăm seama în același timp că un astfel, un context, așa cum a fost acela în care a fost fiul rătăcitor, poate să maturizeze.
Da, în mod categoric.
Da? Și n-am spune că acel context este creat de Dumnezeu, ci arată clar ce oferă Dumnezeu și ce oferă, da?
Corect,
celălalt.
Corect, corect.
Însă, exact cum spuneați, riscul este mare. Întreb, în schimb, care ar fi rolul tatălui în întoarcerea fiilor risipitori?
Rolul tatălui, dacă ne raportăm la Dumnezeu, cunoaștem rolul său. El este întotdeauna acolo și dacă, întorcându-ne la parabole, putem considera pierduți pe ambii fii. Primul se întoarce și pentru el se dă o petrecere, în timp ce fiul mai mare rămâne afară. Deci cumva ambii fii sunt pierduți și tatăl este mereu acolo încercând să facă tot ce ține de el pentru fiecare dintre ei. Tatăl îi vrea și pe cei pierduți în afară și pe cei pierduți înăuntru îi vrea în familie. Acesta este Dumnezeu. Dacă încercăm să ne punem cumva...
Să ne gândim la părinții de astăzi.
Corect,
da.
Corect. Rolul lor este de a-și iubi întotdeauna copiii, de a se ruga pentru ei, de a încerca să facă pace în familie, de a-i aduce pe toți membrii familiei la aceeași masă. Da? Și majoritatea părinților de astăzi cred că fac lucrul acesta. Mai ales părinții creștini fac lucrul acesta. Să fie oamenii păcii, cei care iartă, cei care uită, cei care încearcă să reabiliteze, să corecteze, să mai dea o șansă. Da.
Încă o întrebare ar fi cum putem să rămânem fiicele de acasă, dar cu inima fiului risipitor. Fiului risipitor întors.
Cum putem să rămânem? Cred, cultivând în fiecare zi, deși nu e simplu ce spun, sunt câteva cuvinte, dar e tare greu, cultivând în fiecare zi o relație autentică cu Dumnezeu.
Cu tatăl.
Eliminând orice aspect pur formal. Și să mă întreb pe mine, de ce mă rog? doar pentru că am nevoie, mă întorc la tatăl doar pentru că am nevoie, pentru că sunt bolnav, pentru că nu mai am loc de muncă, pentru că nu mai am ce pune pe masă. Să mă întreb pe mine de ce mă rog, să mă întreb pe mine de ce merg la biserică, să mă întreb pe mine de ce fac fapte de bine. Să-mi pun mie diverse întrebări ca să mă cunosc și să înțeleg mai bine relația pe care am cultivat-o până acum cu tatăl, dacă nu vreau să fiu pierdut în casă. Da? Și dacă reușesc să cultiv în fiecare zi o relație autentică cu Dumnezeu, o relație bazată pe dragoste, pot fi în casă, da? Și cu atitudinea fiului pocăit, celui care s-a întors acasă și s-a pocăit. Pot fi în casă.
Timpul alocat acestei ediții a ajuns la final. Mulțumim pentru răspunsurile oferite și credem că este încurajator tot ceea ce am citit pe paginile Scripturii și am discutat aici. Vă mulțumesc, vă aștept cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, iată dar ce ne rămâne de făcut. Să privim la Dumnezeu pentru a primi iubire, pentru a primi putere, pentru a-L cunoaște mai mult și pentru a manifesta iubirea sa printre semeni și în primul rând în familia noastră. Pe curând la o nouă întâlnire. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!